Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Okay, ons gaan nou met die preekgedeelte begin. Ons begin uiteindelik met die boek van Titus. Ek weet nie wie van julle het al die laaste jaar en 'n half hier aangekom en dan by jouself gedink nog steeds Timoteus. En vir my die beste van alles was toe ons nou uiteindelik klaar is met 1 en 2 Timoteus, toe preek Malin en hy preek weer oor Timoteus. Net so vir ou laas, nog 'n laaste enetjie. Maar ons is nou by Titus. Ons het begin laas jaar begin deur die pastorale briewe werk, 1 en 2 Timoteus en Titus. En hierdie boeke is geskryf aan hierdie twee mense, Titus en Timoteus, wat besig is om kerke te lei. En hierdie kerke gaan deur sekere moeilikhede. 2 Timoteus is 'n bietjie meer spesifiek aan Timoteus self, maar 1 Timoteus en Titus baie gefokus op die kerk en van die probleme of teenstand of weerstand wat die kerk ervaar. En hierdie spesifieke een waarmee ons nou besig is, is Titus. Hy is by die kerk in Krete, daar's wat ek vir ons 'n bietjie 'n map opgesit. Daar Italië aan jou linkerkant, Galasië aan jou regterkant, Efesus net so bo Krete, maar daai middelste eilandjie Krete is waar Titus homself bevind en hy is daar so en Paulus skryf hom hierdie brief nog 'n jongerige kerk en die kerk is ook besig om weerstand te kry, paar probleme waarmee die kerk sukkel en Paulus skryf vir Titus en bemoedig hom om hier deur te werk. Nou van die probleme en van die uitdagings wat hierdie kerk het is uniek aan die kerk in Krete, bietjie anders as die kerk in Efese waar Timoteus was. Maar die oorhoofse tema is nog steeds presies dieselfde. En dis hierdie onskeibare verhouding tussen geloof en dade. Tussen wat ons glo en hoe ons leef. En dan ook een van die weerstande wat hierdie kerk kry, een van die hoofweerstande is valse lering. Dieselfde wat ons gesien het in 1 en 2 Timoteus. En hoekom valse lering? Hoekom is dit een van die vyand se grootste taktieke om ons te beïnvloed of om die kerk aan te val? Weer eens oor hierdie hooftema, dat wat ons doen en wat ons glo, kan ons nie skei van mekaar nie. Ons doen wat ons doen, want ons glo wat ons glo. Amen. Ons dade vloei uit ons geloof uit. Soos 'n ysberg, onder die water het jy geloof en oortuiging en bo die water het jy aksie. En ons kan sien deur hoe mense leef en deur hoe ons leef wat ons regtig glo, waarvan ons regtig oortuig is. En ons weet nou nie wat die spesifieke definisie of doktrine van hierdie valse lering is nie, maar ons weet dat dit ontstaan by die besnydenisparty, ander woorde die Jode. En ons weet dat hulle ook baie geïnteresseerd is in Joodse mites. So 'n Joodse element aan hierdie valse lering. En baie keer as dit is, dan is dit 'n werksgebaseerde evangelie. Dat dit nie deur geloof alleen is wat ons redding produseer nie, maar daar's geloof en werke, geloof en onderhou van die wet, geloof en onderhou van feeste. Ons moet 'n paar goeders doen en nie net glo nie, as ons regtig gered wil wees. En ons weet dit is nie wat redding is nie. Dit is nie geloof plus werke wat gelyk aan redding is nie, maar is geloof wat gelyk aan redding plus werke is. Amen. Wanneer ons regtig glo, dan is ons regtig gered en daai regte redding produseer goeie werke. Amen. Dis die natuurlike uitvloei. As jy 'n boom in die grond sit, ons wat dood in sonde was, uit die bron van lewe uitgeverwyder was, as jy daai boom weer terug in die grond sit, dan begin daai boom weer vrug produseer. Amen. Hy begin weer groen, hy begin weer lewe kry. As jy 'n housepipe by die kraan indruk en jy maak die kraan oop en spuit water aan die ander kant uit. Amen. Dan ons lewe nie perfek nie, ons het so 'n paar gate in die housepipe en die water lek partykeer so 'n bietjie en nou en dan gaan draai maar in die kraan toe. Maar in ons verhouding met die Here is ons in hom in en dan vloei daai lewe uit ons uit. Amen. En weer eens sien ons dat in hierdie stuk maak nie saak waar die kerk gaan of gekonfronteer word nie. Die teenstand teen daai valse lering is 'n gesonde kerk wat gegrond is in die evangelie en daai waarheid van die evangelie vorm elke liewe ding in daai kerk van leierskap tot die verhoudings wat ons met mekaar het en hoe ons lewe met mekaar doen. So met dit in gedagte, kom ons lees lekker deur en kyk wat ons kan leer. Ons lees saam Titus 1 van vers 1 tot 4. Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes, wat God in die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe wat God wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. En op die regte tyd sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser, aan Titus, my ware kind, volgens die gemeenskaplike geloof, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus, ons verlosser. 'N mooi opening, 'n bietjie langer as die gewoonlike groetes wat Paulus stuur, maar ook weer een soos wat ons al gesien het, hierdie groete is nie net iets wat skryf wie dit is, waarom skryf hy, aan wie skryf hy nie, maar is besig om die toon te stel vir die res van die boek. En baie keer is ons geneig om vinnig die oor te lees en nie lekker stil te staan by hierdie verse nie, en dan mis ons nogal kerngoeders. En ons gaan vanoggend weer bietjie stil staan by net hierdie eerste twee verse en kyk wat ons kan leer. Maar ek wil ons aanmoedig, ons het nou al deur twee groetes, 1 Timoteus en 2 Timoteus gegaan, en ek wil ons graag uitdaag vanoggend om eers 'n bietjie self na hierdie te kyk, na mekaar toe te draai en daardeur te reflekteer met mekaar daar te gesels, want ons is nou amper vir 1.5 jaar besig om vers vir vers deur hierdie twee boeke te werk. En voordat ons hier inspring, gaan ons nou eers 'n bietjie gemeenskapsstudie doen en na die eerste twee verse kyk. En dan wil ek hê julle moet na mekaar toe draai en ten minste 5 punte wat julle kan sien in die eerste twee verse met mekaar bespreek. Wat staan vir julle uit en wat dink julle beteken dit? Al sê, as jy ook nie die eerste twee kan opsit, myne wil my nou nie terugvat soen toe nie. Ok, jy kan sien die wat die gawe van lering het, hulle is nou quite excited gewees. Begin so my smaal draai na mekaar toe. Dit is lekker. Ok, so wie het 5 punte gekry die stuk skrif uit? As jy hulle hande kan opsteek, 5 punte, 5 punte. 4 punte. Wie het nie getel hoeveel punt hulle gekry het nie, hulle het maar net daar deur gesels. Ok. Ok nie, dan het julle dit. Kom ek sluit vir ons af en dan volgende week, sien ons, is april maand, baie vakantie daar, dis so ver ek gekom het. Nee, ek maak so net 'n grappie. En weer eens, wat ons nou ook sal sien en die belangrikheid hierso van, is om net lekker stil te staan, deur 'n stuk skrif te werk, lekker daaroor te mediteer, en ook ons dan aan te raai dat wanneer ons nou klaar die kennis gedeeld het, ok, ek sien hierdie goed staan uit, om daar te dink en stil te raak daaroor. Baie keer is dit ons probleem, ons raak nie stil, ons dink nie oor die ding nie, en het skuif nie van ons koppe na ons harte toe nie. Ons ken klomp goed, maar ons leef dit nie uit nie, want het word nie oortuiging nie. En wanneer het kom by God, is daar die gedeelte waar ons moet stil raak, oor hierdie dinge dink. Maar die mens van God mediteer oor die wet van God dag en nag, soos 'n boom geplant by waterstroom, op Psalm 1. En om regtig daar na te dink, nie net die boksie te check in ons westerse wereld, ek ken dit, so ek is dit seker nou, of ek ken dit, so ek doen dit seker nou, om regtig stil te raak, daar te reflekteer, so dat het kan afskuif van die kop na die hart. En ek weet nie wie van julle het al dit geervaar nie. Jy wonder by jouself, maar hoekom hou ek aan hierdie ding doen? Hierdie ding sê, hierdie ding begeer. Ek weet mos nou wat ek veronderstel is om te doen, maar het lyk net nie of het uitvloei nie. Dus wanneer die waarheid moet skuif van die kop na die hart, en het gaan vat vir ons om stil te raak by die Here en om toe te laat om te kom doen wat net hy kan kom doen. Amen. En dis toe kom openbaring gee en harte toe kom verander met die waarheid. So kom ons werk lekker saam deur dit van vers 1 en vers 2. Ons sien hierso, Paulus skryf, Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus. Soos met enige brief sê hy, wees besig om te skryf, waaroor skryf hy en aan wie skryf. Hulle het in boekrolle geskryf, so hulle wil nie die hele ding ooprol om op die einde te sien, groete, Vian Brown, lekker dag, verder nie. Hulle wil in die begin sien wie die ding geskryf, soos het hulle hom oopmaak, so dat hulle weet van wie af lees hulle en hoekom is die boek geskryf. En hierso sien ons Paulus is besig om homself voor te skryf, en hy sê daar so twee titels wat hy vir homself gee, of twee maniere waarop hy homself voorstel. En dit is baie belangrik vir ons om hierdie te besef en te begryp, want alles wat hy hierso skryf, in principe is ook waar van ons. Of ook in principe veronderstel om waar te wees van ons. Wat ons doen, hoekom ons dit doen, vir wie ons dit doen en tot wanneer ons dit doen. Hierdie prinsip, hierdie waarheid is veronderstel om die drijfkracht te wees agter alles wat ons ook doen. En die eerste ding wat Paulus hierso sê, is hy sê hy is 'n diensknegt van God. Dit is iets wat ons sien in Romeine, ons sien dit in Filippense, ons sien dit in Titus, Jakobus, Judas, Openbaring. 'N baie algemene manier hoe die Nuwe Testamentse skrywers of selfs mense in die Nuwe Testament hulle self voorgestel het aan ander mense of hulle self gebeskryf het. En die woordjie dienskneg is nou anders vertaal in ons moderne tyd, want die woordjie slaaf het so 'n bietjie 'n ander betekenis in ons tyd as wat dit in die Bybelse tyd gehad het. Maar in die Grieks is dit eintlik die woordjie doulos. Is eintlik die woord slaaf. En hierdie woord doulos in die Bybelse tyd is die laagste vorm van 'n slaaf. En is ook 'n slaaf deur keuse. Ek het gekies om 'n slaaf van iemand te wees. En wat Paulus besig is om hierso te sê is, hy sê Paulus is slaaf van God deur keuse. En in ander woorde wat Paulus besig is om te skryf is, voordat hy sê dat hy 'n apostel is, voordat hy sê hy het hierdie boodskap of hierdie autoriteit van God om hierdie werk vir God te doen, is hy besig om te sê, Paulus, 'n slaaf van God deur keuse. Met ander woorde, Here, maak nie saak waantoe, waarvoor, vir hoe lank en tot wanneer U my stuur nie, ek sal gaan en doen wat U van my vra. Is dit nie mooi nie? Voordat dit kom by die titel, voordat dit kom by die ambt, voordat dit kom by die opdrag, wil ek hê julle moet weet dat ek het myself aan God geonderwerp en maak nie saak waarvoor hy my roep nie. Ek sal dit doen. Ek sal gaan as hy my stuur. In Handelinge 26, dan is Paulus besig om met koning Agrippa te praat en hy vertel vir hom van sy redding, wat gebeur het. En hoe Jesus in hom verskyn het, en hoe hy vir hom kom sê het, wat hy gaan moet doen, en hoeveel hy gaan moet ly, en deur hoeveel moeilike tye hy gaan moet gaan, vir die naam van Jesus, vir die werk waarvoor hy hom roep. En dan in vers 19, dan sê hy ook, koning Agrippa, ek was in die hemelse beeld nie ongehoorsaam nie. Ek het gedoen wat God van my verwag. Dieselfde soos Jesaja in Jesaja 6, moet hy die beeld van God sien in die tempel. En soos wat Jesaja God aanskou, is hy besig om homself te sê, ek gaan sekerlik nou doodgaan, want ek woon tussen mense van onrein lippe, en ek self is 'n mens van onrein lippe, en my oë het die koning gesien. Sekerlik gaan ek nou sterf. En hy aanskou die verlossing van God, hoe 'n engel vlieg en 'n tang van die altaar vat en sy mond aanraak, en sê, jou sonde is weggevat, jou skuld is voorbetaal. En hy sien die verlossing van God in lig van wie God is, in lig van wat God doen. En die volgende woorde is, God wat vra, maar wie sal vir ons gaan, wie sal ek stuur? En Jesaja sê, hierso sê ek, Here, stuur my. En hy weet nog nie waantoe nie. Hy weet nog nie vir wat nie. Maar die natuurlike uitvloei, as ons sien wie God is, en ons sien wat hy vir ons doen, is daai hart wat sê, Here, hier is ek, stuur my. Here, ek sien wie hy is, ek sien wat hy vir my kom doen het. En ek wil hier dit moet duidelik wees, Here, maak nie saak wat het is wat hy my roep om te doen nie, maak nie saak tot wanneer nie, maak nie saak vir hoe lang nie, maak nie saak vir wie nie. Maar ek sal ja sê, Here, want ek besef wie hy is. Het vat ons terug naar die plek in die tuin toe. Adam en Eva in die teenwoordigheid van God, saam God, gehoorsaam aan God, het nie lang gehou nie, of ons weet nie hoe lang dit gehou het nie, maar dis die oorspronklike skepping. Mens gehoorsaam aan God, God sê en ons doen, hoekom? Want hy is God en ons is nie. Amen. En ons weet wie hy is en daarom gehoorsaam ons God soos wat ons uitgaan. En dan na dit sê hy, 'n apostel van Jesus Christus. Ek is Paulus en ek sal doen wat ook al God van my verwag, maar wat hy van my gevra het is dit. Om 'n apostel te wees. Om kerke te stig, om die woord van God uit te dra. En weer eens in principe is dit ook waar van ons. Nie met dieselfde autoriteit as Paulus nie. Wat ek bedoel met dit is, ons kan nie sê, dit sê die Here. En ons skryf 'n nuwe boek van die Bybel nie. Die autoriteit is aan hulle gegee, en die profete van die Ou Testament. Maar nie te min die prinsiep om God se woord uit te dra. Dit is waar van jou, dis waar van my. Amen. En Paulus sê hierso vir Titus, en is belangrik dat ons dit verstaan, sodat ons die boek kan lees, soos wat ons die boek veronderstel is om te lees. Wat beteken dit as Paulus sê, apostel van Jesus Christus? Hy sê, 'n boodskapper met autoriteit, gestuur van die gesalfde koning. Met ander woorde, hierdie brief wat ek skryf is nie my idee nie, dis nie my goeie idees nie. Titus, ek het nie bietjie gaan nadink oor die probleme wat jy het daar in Krete, en hierdie is my 10-stap plan wat jy moontlik kan toepas. Dink 'n bietjie daaroor. Kyk of dit vir jou miskien gaan werk. Dis nie wat hier binne staan nie. Hierdie is die woorde van die soewereine koning. Dis nie opsies nie, dis nie goeie idees nie. Dis nie iets wat jy moontlik kan dalk toepas as jy wil nie. Hier is die opdrag van die koning. En weer eens die mooi ding is in vers 4, en ons sal volgende keer daarna kyk as ons na vers 4 kyk. Selfs as ons met 1 Timoteus en 2 Timoteus. Ons skryf het daar so, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus ons Here. Met ander woorde, hierdie boek, hierdie woorde, Jesus is 'n opdrag wat jy moet gehoorsaam. Maar ek wil hê jy moet verstaan, Titus, dat hierdie is genade. Hierdie woorde is genade. Gegrond in God se barmhartigheid, want hy is 'n goeie Vader. En die resultaat van gehoorsaamheid is vrede. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader. Dis wat hier staan. En in die einde van elke boek, dan maak het klaar met genade met julle. Hierdie woorde is genade vir julle. En as jy het laat deurgelees het en gehoorsaam, dan is dit die genade met julle. Die krag van God in ons, sodat ons kan bemagtig om te doen wat hy ons geroep het om te doen. Daar is 'n klomp maniere van genade, hoe God genade aan ons gee, dis gemeenskap, die mense om ons, tyd en gebed, die gees en die woord. Maniere van genade. So wanneer ons God se woord nader moet ons besef, hier is nie goeie idees nie, amen. Hier is die woorde van die soewereine koning. Maar hierdie woorde is vol genade, gegrond in God se barmhartigheid. En die resultaat van gehoorsaamheid is vrede. En Paulus sê hierso, ek is 'n dienskneg, 'n slaaf van God deur keuse geroep om God se woord uit te dra. En dis waar van elkeen vir ons. Dit vat ons volgend na die eerste punt toe. Dienaars van God, ons is almal geroep om dienaars en boodskappers van God te wees. Ons is almal geroep om dienaars en boodskappers van God te wees. Ons lees in 2 Korintiërs 5 van vers 14 tot 15 by die kern van die evangelie, dan sê dit die liefde van Christus dring ons, want ons het tot die besef gekom dat een vir almal gesterf het, naamlik Christus. Sodat die wat lewe nie meer vir hulle self sal lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en weer opgestaan het. Jy sien, by die kern van die evangelie is daai hartskuif wat plaasvind in die mense wat die evangelie verstaan. Nie dat Jesus my kom red het, sodat ek my 10 jaar plan of my 20 jaar plan lekker hier kan uitleef en dan eendag ook die hel vryspring en in die hemel wees en daar ook doen wat ek wil nie. Amen. Dis nie die evangelie nie. Maar dit vat ons terug na die tuin toe. Sodat ons besef, maar ons behoort weer aan God. Ons is weer slawe van God, deur keuse, dienaars van God. Dis my gesindheid teenoor God. Here, maak nie saak wat U van my vra nie, ek sal dit doen. En dit klink vir ons baie keer baie intimiderend oor die idee wat die kultuur en die wêreld om ons aan ons wil verkondig. Dat wanneer ons daai autoriteit opgee, wanneer ek daai beheer oorgee, dan gaan dit onsekerheid in my lewe laat plaasvind. Maar is juist die teenoorgestelde, is dit nie. Hoe meer ons wil beheer vat, hoe meer verantwoordelikheid ons vat, hoe meer ons dink dat ons alles moet laat gebeur en ons is in beheer van alles en ons is verantwoordelik vir alles, dit kweek onsekerheid. Dit kweek angs. Dit kweek vrees. Amen. Ek weet nie wanneer laas jy na jou kinders gekyk het en net gedink het, hulle het net geen benul. Dit is allemaal lekker. Ek weet nie of jy al die oomblikke gehad het nie. Hulle worry nie hoeveel iets kos. Of hulle nou iets gaan eet, of wat hulle nou gaan aantrek. Jy weet daai wat God sê. Moenie worry oor wat jy gaan eet, wat jy gaan aantrek, waar jy gaan bly. Die heidene worry oor daai goeie. Die kinders worry nie oor dit nie. En ek verstaan daar's ernstige omstandighede en willer omstandighede waarvan hulle dalk daaroor wel bekommer. Maar vir meeste van ons is dit nie waar nie, amen. En jy kyk na jou kinders en jy dink, "Jesus, ek wil ook weer 'n kind wees." Ek doen dit nou en dan gaan kerk by my ma en kyk wat is daar in die yskas en die kas. Voel ek ook net 'n bietjie so. My vrou sê vir my as ek daar so is, dan lyk dit of ek heeltemal net uitskakel. Ek doen niks, ek gaan plakkie daar so op die bank, kry vir my ietsie om te eet en 'n koffietjie. En sit ek rustig. En mens verlang weer na dit. En dit wat Paulus hier beskryf is dit. Ek weet nie of ons dit agterkom nie. Daai geloof van 'n kind wat Jan Lou van vanoggend gepraat het. Om die leisels oor te gee. En te sê, Here, U bestuur weer asseblief. U vat beheer. En ek hoef nie bekommerd te wees oor waar gaan die voorsiening vandaan kom, wat is die plan, hoe gaan dit gebeur en wie gaan dit laat gebeur nie. Nee, my eienaar gaan, die een aan wie ek behoort. Hy sal voorsien. Hy sal dit laat gebeur. En ewe skielik is daar vryheid en vrede. En ek wil vir ons vra volgend, ervaar jy daai las? Daai angstigheid? Maar ek moet dit maak gebeur. Ek moet voorsien, ek moet die planne uitdink. En ek wil vir jou sê, moenie in daai slaggat van die wêreld trap nie. En moenie dink, dis 'n vreselike ding om die leisels oor te gee nie. Dit is 'n ding wat vryheid en vrede bring. A.W. Tozer skryf en sê, die mens het nie meer vrede in sy hart nie, want God is nie meer koning van sy hart nie. Dis wat vrede veroorsaak, wanneer God weer sy regmatige plek invat. En ons kan sê, maar ek is 'n dienaar van God, slaaf deur keuse. Hoekom? Want ek weet wie God is, en ek weet wat hy doen. En ek wil graag hê daai God met my lei. Amen. Die een wat sy lewe vir my kom gee, wat sy seun nie gespaar het nie. Hoeveel te meer sal hy nie alles vir ons gee nie. Om oor te gee aan daai God. Amen. En ek wil vir ons vanoggend vra, is dit die gedagtegang wat ons het? As ons aan onsself dink. Om te sê, Here, maak nie saak wat nie, maak nie saak wanneer nie, maak nie saak vir hoe lank nie. Ek sal gaan waar jy stuur. Ek sal gehoorsaam wees, Here, as jy lei. Want jy sien, baie keer vandag werk het teenoorgestelde in ons koppe. Ons sou geskryf het, wie aan 'n apostel van Jesus Christus en 'n dienskneg van God. Die rede hoekom ek 'n dienskneg is, want ek hou die titel vir wat ek voor geroep is. Sien, die orde is andersom. Waar ons baie keer vir God wil sê, Here, sê eers wat, sê eers wanneer, sê eers hoe lank. En as ek hou van dit waartoe u my roep, yes, dan sal ek 'n dienskneg wees. En dis nie 'n slaaf deur keuse nie. Maar dan volg ons eindelik onsself. Amen. En vanoggend is die vraag, is dit waar van ons? Is ons bereid om enigiets te doen wat God sê? Want ons weet wie hy is. Of redeneer ons altyd eers? Here, sê eers wat, sê eers waartoe, sê eers vir wie. Dan sal ons kyk of ons gaan gaan. En dan ook om boodskappers van God te wees. 2 Korintiërs 5, daai selfde hoofstuk, en sê dit in vers 18 tot 17, dan sê dit al dit is deur God wat deur Jesus Christus ons met homself versoen het en die boodskap en die bediening van versoening aan ons toevertrou het. Dit is dat God nie die sondes van die wêreld teen hulle hou nie, maar versoening gebring het deur Jesus en aan ons die boodskap van versoening toevertrou het. Vers 20, ons is ambassadeurs van God. Hy maak sy roep deur ons, wees aan Christus versoen. Dis waar van almal van ons, amen. Ons almal is toevertrou met die boodskap van die versoening. Om vir mense te sê dat deur Jesus Christus het God die wêreld met homself versoen, jy kan weer in verhouding met die Vader stap. En wat hierso moet gebeur is 'n gedagteskuif. Van ons moet vrede maak daarmee. Introvert, extrovert, maak nie saak nie. Vrede maak met die feit dat God het my geroep om die evangelie aan ander te verkondig. Daar's 'n stelling wat sê dat geen mens sal verby die prente wat on sy of haar kop hang verby beweeg nie. Die idee van wat jy kan doen, die idee van wat God jou geroep het om te doen, as jy dit nie kan sien in jou kop en vrede daarmee maak nie, sal jy nie daarby beweeg nie. As jy nie kan sien hoe jy die evangelie aan iemand verkondig nie, dan gaan jy heel moontlik nooit gehoorsaam wees aan daai roeping nie, amen. As jy die hele tyd vir jouself sê, nee, dis nie ek nie. Ander mense is geroep om dit te doen, ek sal iets anders doen. As jy dit nie eens kan insien nie, dan gaan jy nooit prakties daarby uitkom nie. En party van ons moet vanoggend vrede maak met daai feit. Jy is geroep om die evangelie aan ander te verkondig. Sê nie, jy hoef 'n teoloog te wees nie. Maar jy is toevertrou met die boodskap van die versoening en jy sien mense wat deur swaar kry gaan en seer, wat in gebrokenheid lewe en jy het die oplossing. En dis die boodskap van versoening. Dis die evangelie. Dit is wat 'n gebroke wêreld heel maak. How can what is wrong be made right? Hoe kan wat gebreek is heel gemaak word? Deur Jesus Christus alleen. Amen. En dis die tweede vraag vanoggend. Het ons al vrede gemaak met dit? Weet ons dit al soos wat die Engels sal sê, embrace? Weet nie wat so goeie Afrikaanse woord nie. Dit is my roeping. Dis waarvoor God my geroep het. En elkeen van ons kan dan die volgende sê, ek is Wian, 'n dienaar van God, 'n pastoor van Jesus Christus. Dit is wat God my geroep het om te doen. En ek moet die boodskap van die evangelie uitdra. Amen. En elkeen van ons, maak nie saak waar jy werk of wat jy doen nie, jy kan seker wees van dit. Amen. Want kyk, wat is die motivering? Kyk hier wat skryf Paulus, is die rede hoekom hy doen wat hy doen. Hy skryf volgens. Ek is 'n dienskneg van God, 'n apostel van Jesus Christus, volgens of vir die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is. Hierdie is die rede, hierdie is wat God deur my wil bewerkstellig. Hierdie is die rede vir die roeping. Dit is wat God wil hê moet uitvloei uit dit uit. En dit is die geloof van die uitverkorenes van God, die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is. In kort, om die kerk op te bou deur evangelisasie. Ons bou die kerk deur evangelisasie, om meer mense toe te voeg tot die kerk, sodat die mense wat God gekies het, tot geloof kan kom deur die verkondiging van die woord. En ook deur die kennis van die waarheid, lei na die godsaligheid toe. Dis sodat die wat reeds in God glo, meer kennis van die woord kan ontvang, sodat hulle kan groei, en so kan die kerk opgebou word. Paulus skryf, dis die rede hoekom ek hierdie roeping het, dit is wat God wil hê moet uitvloei, uit hierdie uit. En net om vinnig iets te verduidelik voordat ons daar vashaak, ek weet nie wie het al ooit gewonder nie, maar wat beteken hierdie uitverkorenes? Elect in Engels. For the faith of God's elect, soos wat die Engels al sê. Volgens die geloof van die uitverkorenes van God. En het is belangrijk dat ons hierdie reg verstaan, maar ook belangrijk dat ons nie te veel aandacht daarin gee nie. Want party mense sal hier so vashaak en die hele preek sal gaan net rondom die een woordjie, uitverkorenes. Want party mense het baie sterk doktrines rondom hierdie woordjie uitverkorenes. En wat hulle wil hê moet gebeur is, as mens deur so 'n stuk skrif werk, dat hulle doktrine seker gemaak word. Maar wat baie keer gebeur is, mens fokus so op die woord, dat jy mis wat die res van die skrif wil sê. Amen. En jy is so gefokus om jou doktrine oor te dra, dat jy laat nie toe dat skrif net sê wat het wil sê nie. En dan gaan ons nou een voorbeeld daarvan gee. Maar in kort, wat kan dit nie beteken nie? Uitverkorenes kan nie beteken dat God net wil hê dat sekere mense tot bekering kom nie en hulle dan gered word nie. Hoekom sê ek so? 1 Timoteus 2. Ons het laas jaar daardeur gewerk, van vers 1 tot 4. Dis ook die stuk skrif waar Maal in gebreek het 2 weke terug. God wil hê dat ons vir almal moet bid, almal in gesagsposisies, sodat ons hierdie godvreesende en stil lewe kan lei. Vers 3. Dit is goed en aanneemlik voor God ons redder. Vers 4. Wat wil dat almal tot redding kom en tot die kennis van die waarheid? Daar staan dit. Amen. So dit kan nie beteken dat God net wil hê dat sekere mense tot bekering kom nie, want 1 Timoteus 2 vers 4 sê dat God wil dat almal tot redding kom en tot die kennis van die waarheid. En twee redes, net in kort, wat, hoekom ek dink Paulus spesifiek hierdie woord uitverkorenes gebruik, is een, hy skryf hierso aan heidene, nie jode nie, nie mense wat deel was van God se uitverkorene volk nie, dit was wat die Israelite genoem was. Amen. God se gekiestes, God se uitverkorenes, God se spesiale nasie vir homself, en dit is so. En een van die goeder wat Paulus hierso wil duidelik maak deur hierdie woord te gebruik vir die heidene, is dat jy kan ook deel wees van God se uitverkorenes. En jy hoef nie 'n Jood te word nie, jy moet geloof hê in Jesus Christus. Volgens die geloof van die uitverkorenes. Nie volgens die geslag of generasie of nasie van die uitverkorenes nie. In Christus is daar nie Jood, Griek, slaaf, vry, man, vrou nie, maar almal is een in Christus. Amen. Want is deur die geloof. En een ding wat Paulus hierso vir die heidene wil sê is, dat deur die geloof kan almal, maak nie saak van wat se nasie jy afkomstig is nie, deel word van God se uitverkorenes, want is deur geloof. En die tweede ding wat hy hierso wil sê is, dat jy uitverkies is. Met ander woorde, hierdie is nie 'n werksgebaseerde redding nie. Dit is deur God geïnisieer, hy het ons gekies. Nie ons omoorspronklik nie, amen. Dis nie ons goeie werke wat ons kwalifiseer vir redding nie, nee, maar is die feit dat God ons kies sodat ons gered kan word wat kwalifiseer vir redding. Amen. En weer eens, so wat ek sê, baie mense sal hier so stil staan en 'n doktrine rondom hierdie wil vorm. Selfde soos by 1 Timoteus 2 vers 4, spesifiek as mense dink, want as klomp stryerye deur pastore en teoloë oor hierdie onderwerp, wat sal sê dat God het 'n sekere groep mense gekies om hulle te red. En dit is wat die woord red beteken. En dan sal hulle kom by een stuk skrif soos 1 Timoteus 2, wat wil hê dat God wil hê ons moet vir almal bid, want hy wil hê dat almal tot bekering moet kom en tot die kennis van die waarheid. En dan sal hulle fokus op hierdie woordjie uitverkies. En hoekom dit nie kan beteken dat God wil hê ons moet almal gered word nie, en wat gebeur is, ons laat nie toe dat skrif sê wat het sê nie. Amen. Laat toe dat die skrif net sê wat het sê. Laat toe dat die skrif vir ons die opdrag gee, wat het vir ons opdrag voor wil gee. En maak nie saak van die doktrine daarvan nie, die uitvloei is dieselfde, en dit is dat ons die evangelie verkondig aan die wat nie glo nie, sodat hulle gered kan word. Amen. En sodat ons die evangelie kan verkondig aan die wat glo, sodat hulle opgebou kan word in Christus. Amen. Dis die uitvloei daarvan.
En Paulus sê, dis die rede vir hoekom hy doen wat hy doen. En dieselfde is waar van ons. Hoekom? Want is hierdie onskeibare verhouding tussen geloof en aksie. Sodat ons die evangelie kan verkondig aan die wat nie glo nie, sodat hulle kan glo en die kerk so gebou kan word. En sodat ons die evangelie kan verkondig aan die wat reeds glo, sodat hulle die evangelie kan toepas in elke area van lewe, sodat hulle opgebou kan word. Maar dis hoekom ek doen wat ek doen. Dis die rede vir hierdie brief. Dis wat hierdie brief veronderstel is om te doen. Mense na geloof toe te lei wat nie glo nie, en mense op te bou wat reeds glo. Dit vat ons na punt nummer 2 toe volgend. Die doel van ons missie is om die mense van God lief te hê. Dis liefde opgesom. Dink gou daaraan, daar's geen meer liefdevolle ding wat jy vir iemand kan doen wat nie glo nie, as om die evangelie aan hulle te verkondig. Jy kan daai mens nie beter lief hê as dit nie. Maar nou nie hoor wat ek nie sê nie, ek sê nie dis al manier hoe jy kan lief hê nie. Ek sê nie dis al manier hoe jy kan ondersteun nie. Daar's geen meer liefdevolle ding wat jy kan doen vir die wat reeds glo, om die evangelie aan hulle te verkondig, sodat hulle dit beter kan verstaan en beter kan toepas in elke area van lewe nie. Dit is geen meer liefdevolle ding nie. Weer eens, om my nie verkeerd verstaan nie. Ek sê nie, dis die enigste manier om mekaar lief te hê nie. Daar is ander praktiese maniere waar ons mekaar ook kan bystaan. Vir argument ons alwe Stefan en Annika, waar achter sit, toe hulle achterkom, Robin is een bykie weg die laaste week, en ek is een enkel ouwer, toe hulle vir my kos gebring. En kyk, as jy nou wil lekker eet, dan moet jy laat Annika uitvind, jy is honger. Daar gaan jy lekker eet. En kyk, was dit mooi. En ek het geliefd gevoel. Het was my baie lekker. Robin, kom eers môre terug as iemand vanavond hier dit nog planne het. Ek het nou nog nie iets uit die yskas uitgehaal nie. Ek gooi het maar net daar buite. Julle kan ons uitvat iewers hier nou. Ons is nie piekie nie. Ek en die laaitie sal saam gaan. Maar ons kan mekaar in baie maniere lief en baie maniere ondersteun. Maar daar is geen meer liefdevolle ding as dit nie. Om die evangelie te verkondig aan die wat nie glo nie, sodat hulle kan glo. Om die evangelie te verkondig aan die wat glo, sodat hulle daardeur opgebou kan word. Dit is hoe ons mekaar prakties lief het. En weer eens, een baie belangrike ding om hierso te verstaan vanoggend, in lig van die kultuur om ons, wat ons constant drijf na individualisme toe, is dat ons redding, ons saligheid, is fundamenteel een gemeenskaplike redding. Die woord, een persoonlike verhouding met Jesus, is nergens in die Bybel nie. Dit sê nie, jy het nie een persoonlike verhouding met Jesus nie, dis net nie die focus nie. Ons het 2 weke terug by ons streeksvergadering, het Philip een bykie gedeel oor kerk, en een van die geskiedkundiges, Joseph Helen, skryf oor die vroeë kerk, en hy sê, in die hele Nuwe Testament, en in die hele vroeë kerk geskiedenis, is daar geen Christen wat nie deel is van die kerk nie. Geen, nie een nie. Not a single unchurched Christian. Die concept van ek word gered om een kant my eie ding te doen en nie deel te vorm van die mense van God nie, bestaan nergens in die skrif nie. En wat ek wil, hy moet duidelik vir ons wees vanoggend as dit hierby kom, die doel van ons missie is om die mense van God lief te hê. Maak nie saak waarvoor jy geroep is nie. Maak nie saak wat jou beroep is nie. Jy kan met duidelikheid dieselfde sê as wat Paulus hierso sê. Ek of Jan, een dienaar van God, een pastoor van Jesus Christus, vir die geloof van Godse uitverkorenis, tot die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid lei. Ek kan dit met sekerheid sê. Jy kan dieselfde sê, jou naam daarin sit, of het nou ingenieur, onderwijser, huisma, huispa, maak jy saak wat jy is nie, dit is vir die geloof. Dit is vir die geloof van Godse uitverkorenis, door die kennis van die waarheid, so dat hulle daardoor opgebouw kan word. Dit is waarvoor jy geroep is. En jy kan dit met sekerheid sê. En jy mag dalk nie weet wat die spesifieke goed wat God nog deur jou wil doen en waant jy wil stuur nie, maar daai kan jy met sekerheid weet. Amen. Die rede hoekom ek is waar ek is en doen wat ek doen, is fundamenteel sodat ek die evangelie kan verkondig aan die wat nie glo nie, sodat hulle deel kan word van die gemeenskap van geloof. En sodat ek die evangelie kan verkondig aan die wat reeds deel is van die geloof, sodat hulle daardoor opgebou kan word. Dit is wat ons geroep is om te doen. En ek wil ons uitdaag met dit. Is dit hoe ons dink oor ons redding? Dit is fundamenteel gemeenskaplik, vir mekaar. En weer eens, die mooie ding van dit is, dat ons sal nooit die lewe alleen hoef te doen nie. Ons is geomring deur mekaar, gaan ons dit perfect recht kry? Nee, glad nie. Gaan ons mekaar seermaak, gaan ons mekaar aanstoot gee? Ja, definitief. En dis hoekom Jesus dan ook sê, vergewe mekaar soos wat ek julle vergewe het. Amen. Maar selfs in daai aanstoot, selfs in daai seer kry, selfs in daai iets verkeerd sê, verkeerd oordra, verkeerd kry, is daar geleentheid om iets van die evangelie uit te beeld in die mense om, soos wat ons om verskoning vra, soos wat ons vergifnis uitdeel. Amen. Maar ons is geroep om daar te wees vir mekaar. En weer eens, net een tweede vraagie, so dit sê ook daar so dat hierdie kennis van die waarheid na die godsaligheid lei. Die onvermijdelike skakel tussen geloof en aksie. En die vraag wat ek vir ons volgend wil vraag is, is die evangelie wat jy glo besig om goddelikheid te produseer in jou leven? Is die evangelie wat jy verkondig aan ander besig om goddelikheid te produseer in hulle leven? Want skrif sê, die kennis van die waarheid lei na die godsaligheid. Dit produseer Godse beeld weer in ons. Perfect nee, maar toenemend ja. Ons is veronderstel om te groei. En weer eens, hierso wil ek net sê, en ons het dit nou een paar keer gesê, maar ek wil dit weer herhaal. Ons is veronderstel om te groei in heiligmaking, om meer en meer en meer soos Jesus te word. Amen. Maar wat ek by dit wil sê is, daai groei en daai heiligmaking word nie gedefinieer deur die sonde met wat jy die meeste sukkel nie. Amen. Jou groei, jou saligheid, jou redding, jou heiligmaking is nie gedefinieer deur die sonde met wat jy die meeste sukkel nie. Dis ook nie gedefinieer in die area wat jy die beste in doen nie. Amen. Iewers daar in die middel. Maar ons struikel soos dat ons groei na heiligheid toe. En dis ok. Solank ons doelbewus wil groei. Amen. En om dit net te onthou. Ok, die laaste een. En dan die laaste punt vir vanoggend. Vers 2. Wat is die motivering van dit alles? Ons het nou gesien wat hy geroep is om te doen. Ons sien wat die uitvloei daarvan is. Nou is so die rede, die motivering wat het anders ondersteun. In vers 2. En het sê die volgende. Dit sê in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. En vir die mens in Krete is hierdie baie van toepaslik, want in vers 12 en 13, dan skryf Paulus, dan sê dit een van die Kretane, sy eie profeet het gesê, dat hulle is leenaars, hulle is lei en hulle eet te veel. En hy sê, dit is waar, want daar is nou valse lering, en alles wat vals is, en alles wat nie waar is nie, en alles wat achterdochtig is, word in hulle verkondig, en hy wil hy, hulle moet seker wees, dat God kan nie lieg nie, die woord van God is seker. En die rede hoekom ons doen wat ons doen, is in die hoop van die ewige lewe, wat God wat nie kan lieg nie, van ewigheid beloof het. En een van die goed wat ons hier ook net moet verstaan, is die woordkie hoop. Jy sien die woordkie hoop in moderne tyd, praat van iets onseker. Amen. Ek meen, wanneer laas het jy die woordkie hoop gebruik, wat verwys het na iets baie seker? Jy het nog nooit die dag voor jou verjaarsdag gesê, ek hoop ek verjaar môre nie. Nee? Want jy weet, jy gaan môre verjaar. Jy het nog nooit terwyl die son skyn gesê, ek hoop die son skyn nou nie, want die son doen skyn nou. Jy sien, in Bybelse tyd is die woordkie hoop nie een onsekere term nie. In vandagse tyd gebruik ons die woordkie hoop as 'n onsekere ding. Ek hoop dit reen nie morgen nie, of ek hoop dit reen morgen, of ek hoop het gaan goed met hulle, of ek hoop hierdie, of ek hoop daai, of ek hoop die. In die Bybelse tyd is hoop nie 'n onsekere ding nie. Hoop praat van 'n verwagting wat ek skuif na die mees sekerste ding toe wat ek kan kry, sodat wanneer dit gebeur, ek nie teleurstelling ervaar nie. En baie van ons het ons hoop al geplaas op onsekere ding, en ons het gesien hoe die teleurstelling kom, en ons hele moed in ons skoene sak, amen. Want ons het gehoop iets gebeur of iets draai uit op 'n manier en het het nie. En Paulus skryf nie, skuif jou hoop volkome na die ewige lewe wat God wat nie kan lieg nie, beloof het van ewigheid af. Dit is 'n vaste ding om jou hoop op te sit. Dat alles wat ek doen, is gegrond en gemotiveerd deur die feit dat Jesus Christus terugkom en ek eendag saam met hom gaan wees. En weer eens, hier is dit baie belangrik. Hierdie twee goed, wat ons sien in hierdie stuk skrif, wel drie goed. Een, die diensknegg aspek, die slaaf van God, wat ons kultuur constant bezig is om teen te werk en sê, nee, dis nie ons moet leven nie. Ons moet self, we are the captain of our ships and the master of our souls. Weet, die type stellings. Twee, die feit dat ons Christenskap fundamenteel gemeenskaplik is. Die wêreld wil constant ons drijf na individualisme toe. En twee, die feit dat ons lewe, drie, die feit dat ons lewe vir ewigheid en nie vir nou nie. Want die wêreld wil constant en ons moet lewe vir nou. Gemaak vir nou. Wat ons nou wil doen, nou wil eet, nou wil ry, waar ons nou wil bly. En ons nou wil lyk. Skrif sê nee, hier is nie ons ewige huis nie. Ek weet nie wie hou van kamp nie. Maar as jy gaan kamp opslaan, gaan slaan jy kamp op. Jy gaan bou nie vir jou 'n huis daar nie. En skrif sê ons met daai mentaliteit hê van ons lewe hier nou, ons is besig om kamp op te slaan. Ons gaan vir 'n rukkie hier wees, maar dan gaan ons na ons regte huis toe. En daar gaan ons vir ewig wees en daar moet ons ons hoop plaas en dit moet definieer wat ons nou doen. Nie om nou soveel as moontlik op te gaar en te veel van onsself te probeer kry nie. Nee, maar om seker te maak dat ek weet waar is my broer? Waar is my suster? Sodat ons die kerk kan bou, sodat eendag wanneer ons gaan na ons regte woning, ons allemaal saam daar kan wees. Amen. En dit moet waar wees van elkeen van ons. Die skrif sê in 1 Korintiërs 15 vers 19, dat die wat in Christus net hoop het in hierdie teenwoordige lewe, moet skaam wees, meer as enige ander mense. We should be pitied, soos wat die Engels sal sê. Those who hope in this life only, should be pitied above all people. As ons in Christus net hoop op hierdie lewe. Maar die lewe wat kom, is waar ons fokus moet hê en ons aandag toe moet skuif. Dit vat ons na ons laaste punt toe volgend. Sorry, ons draai die nuwe klikkertjie, maar hy wil nie altyd saam my werkie. Daar gaat hy nou toe kom dreig, maar toe gaan hy te veel. Ons moet ons hoop ten volle op die ewigheid stel. Ons moet ons hoop ten volle op die ewigheid stel. Ons is allemaal geroep om dienaars en boodskappers van God te wees. Die doel van ons missie is om die mense van God lief te hê. En ons moet ons hoop ten volle op die ewigheid stel. En voordat ons afsluit, wil ek vir ons ook net los met 'n paar aksiepunte en 'n paar reflekteerpunte om oor te dink, saam mekaar mee te bid en dan 'n aksiepunt wat ons kan huis toe vat vir die week. Gebedspunte, het jy die ingesteldheid om 'n slaaf van God te wees? Om daardeur te dink, is dit my mentaliteit, is dit my hartsposisie? Dat Here maak die saak waarvoor U my roep, wat het is wat U my roep om te doen nie? Ek sal gaan, Here. Ek sal ja sê as U roep. Tweedens, sien jy jou Christenskap as fundamenteel gemeenskaplik? Verstaan ek dat ek is in 'n liggaam ingered, ek is in 'n familie ingered. En ons is daar vir mekaar en die opdrag wat ons het is vir mekaar. Dit is nie net hierdie eenkant individualistiese ding nie. En dan die aksiepunt, ek wil hê ons moet tyd maak hierdie week om te bid oor die feit dat ons dienaars en boodskappers van God is. Om te gaan stil raak oor dit. Om te gaan reflekteer daaroor en toe te laat dat God kan kom lei. Om vir hom te vra, Here, maar is dit my hart? Is dit my missie? Is dit my visie? Is dit wat ek besig is om te doen? Kom ek bid vir ons en dan kan ons na mekaar toe draai. Ja, Here, dankie vir die goedheid. Dankie vir die grootheid, Here. En dankie, Here, vir die gemeenskap van gelowiges wat om ons is, Here. Dat ons daar is vir mekaar, Here, om mekaar op te bou, Here. Om mekaar te ondersteun, om vir mekaar lief te wees, Here. En soos wat ons vanoggend, Here, soveel mooi ervaar het, Here, in die teenwoordigheid. Geervaar het hoe jy werk, Here, hoe jy kom vertroos, Vader. Besef ons, Here, daar is 'n groep mense wat geen idee het, Here, hoe dit voel nie. Hulle ken U nie, Vader. En hulle is constant gekonfronteer met 'n lewe wat hulle alleen moet laat gebeur. Met 'n onsekerheid, Here, ek weet nie wie is daar vir my nie. Ek weet nie wie is om my nie. En soos wat ons gemeenskap geniet saam met mekaar en saam met U, Here, vra ons, Here, maar lei ons, Vader, om daai mense ook deel te maak van die geloof, Here. Volgens die geloof, Here, van die uitverkorenes, dat hulle kan weet, Here, dat hulle ook deel kan wees, Here, van die uitverkieste mense. En dit nie oor werke nie, Here, maar deur die geloof. Maar dankie, Here, dat daai geloof lei na die godsaligheid, Here. En daai godsaligheid, Here, vrug afwerp, Here, in ons lewens, in die lewe van ons kinders, in die lewe van ons gesinne, in ons werksplek, Here, in ons gemeenskap. En ja, Here, soos ons deur die res van hierdie brief lees en werk, Vader, mag ons besef, Here, hierdie is die woorde van die soewereine koning. Dit is nie goeie idees nie, Here. Dit is nie goed om moontlik te oorweeg nie. Maar dankie dat ons ook kan weet, Here, dat hierdie woorde, Here, is genade, Vader, van U af. Gegrond, Here, in U barmhartigheid, in U karakter, Here, in U liefde vir ons. En dankie dat ons kan weet, Here, maak nie saak hoe moeilik, Here, daai stappe van gehoorsaamheid gaan wees nie, of hoe maklik. Die resultaat daarvan is vrede, Here. Daar is dit gehoorsaam. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus ons Here. Ons kom sê vir U dankie Here vir wie U is Vader en vir wat U vir ons doen. In Jesus naam. Amen.